granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto.
Vi aŭskultas la Esperanto-elsendon de la 21 de junio 2010.
Amerika, Europa au eĉ Australio, ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Nor canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al monso moviso norilo, riubile de mia cor. Esperanto,
Esperanto.
Estes la unua horo? Kai vi aŭskultas la Esperanto-elsendon de la 21 de junio 2010. Kaj saluton, karaj aŭskultantoj, aŭ en Aŭstralio aŭ eksterlande. Kaj bonvenon al nia elsendo. Mia nomo estas Alan Bishop. Mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Kaj kun mi en la studio estas tre konata kolego. Estas bone vidi vin, Les.
Ato Farkas, saluton. Kaj
saluton.
Yes.
Kai kiam vi intensis legi hodiaŭ por ni?
Hodiaŭ mi elektis kelkaj artikoloj el Monato. La unu estas paradoksa aserto de Roberto Pigro, kaj la dua la ekologia nutraĵo de AMAP de Marie Ho, kaj la lasta estas protesto kaj progresso de Bardil Selimi.
Mhm. Interesse. Kai mi legos artikolon pri la nova disco kiu estas in niamanoj nun Afrika compilo. Kai estas tre interesa recenzo de Valentin Melnikov. Kai mi legos ĝin. Ankaŭ vi aŭdos la voĉon de Trevor Steele. Estas visitanto dum la lasta du semajnoj kaj li legas artikolon titolo Lando de inventitaj lingvoj. Tre interesa. Kaj ankaŭ ni prezentis por vi la ĉapitro kvar kaj kvin de Gerda Malaperis. Mi esperas ke vi vi auscutis la aliaen, do hodiaŭ la ĉapitro kvar kaj kvin, kaj kompreneble li havas muzikon. Ni aŭdos Karina, ni aŭdos la Afrika kompilo, Konga Espero, ni aŭdos Assorti, kaj ankaŭ Esperanto Desperado brokantaĵoj. Sed ni komencu kun la kanto Mal sparas la knabar de la Bialystoko presentajo grupo.
Y todo más un razón en para saber. Marken szułoń, suficzas emo al rendezvuoj. Nece Versace, grava saceto, suficzas Aldi, bella rideto.
Ne devas esti li ideala, suficzas resti tute normala.
Yes, malsparas la clavar, bialistoco presentazo. Da, tu vieses preta por Gerda, tu? Ok, bone, nun viados Gerda, quiu ancora malaperis deple.
Capitro quar, quiu estas tiu Gerda?
Diro al mi sincere, pri quio vi parolis?
Ni parolis pri tiu ulo.
Quiu ulo?
Tiu viro ce la angulo. Tiu iona viro,
pri kiu vi parolas? Ĉu pri tiu blondulo kiu sidas kun Gerda?
Gerda, vi do scias ke ŝia nomo estas Gerda, vi do konas ŝin?
Nu, mi ne vere konas ŝin. Mi scias, kiu ŝi estas. Tiu estas alia afero.
Kiu do ŝi estas?
Sed vi ne respondis al mi. Vi ne respondis al mia demando. Ĉu vere pri tiu blonda junulo vi parolis?
Jes, pri li.
Mi ne konas lin. Mi neniam vidis lin antaŭe.
Sed diru al mi, kiu estas tiu Gerda?
Ŝi venis por instrui. Temas pri io mistera, fakte kriptaĵo scienco.
Kio? Kiel vi diris? Kriptaĵo scienco, ĉu? Kiu estas tiu?
Ĉu vi vere ne scias, kio estas kriptaĵo scienco? Oni diras ankaŭ kriptografio.
Ne, mi ne scias. Mi tute ne scias. Ĉu vi scias tom?
Ĉu tio ne estas la arto kompreni, pri kio temas sekreta mesaĝo?
Prave, jen ŝia fako. Fakte, ŝia fako estas la malnovaj sekretaj lingvoj.
Mi ne komprenas. Kiu en universitato volas lerni pri malnovaj sekretaj lingvoj?
Ankaŭ mi ne tute komprenas. Estis ideo de Ronga, la profesoro pri lingvistiko. Li konsideras, ke sekretaj lingvoj estas aspekto de la arto komuniki, kaj ke ili do rilatas al lingvistiko.
Eble jes, eble li pravas. Kaj tamen tiu ideo estas iom stranga, ĉu vi ne konsentas?
Jes. Gi aspectis strange ancau al mi, ciam oni parolis pri gi.
Eble Ronga, la linguistica professoro, nua desiris che bela virino cum laboro cum li. Ču ne estas bona ideo cum labori cum bela knabino, ciam tio estas ebla?
Mi iam diris al vi, che si ne estas bela. nur vi estas bela.
Mi ne consentas. Estas facto que Linda estas tre bela, que si estas la plei bela knabino en la mondo. Sed ancau Gerda estas bela. Ion malpli bela, sed tamen bela. Ĉu vi consentas?
Tute ne. Por vi eble, sed por mi ne. Por mi, nur Linda existas kiel bela virino.
Ĉu vi volas diri, ke por vi Linda estas la sola bela virino en la tuta mondo?
Jes, por mi Linda estas la sola bela virino en la tuta mondo.
Diable, vi verŝajne amas ŝin.
Ĉapitro kvin. Iu mistera substanco.
Nu, vi ancora ne diris al mi, kio okazis, dum vi spione rigardis tiun paron.
Okazis io vere stranga.
Vere stranga, fakte, en la mano de tiu junulo estis io.
Kio?
Ni ne povis vidi, io tre eta, malgranda afero, aferetto.
Kaj dum ŝi ne rigardis, lia mano alproksimiĝis al ŝia taso.
Kaj kiam ŝi ekrigardis lin, lia mano ekhaltis.
Tiam li montris ion al ŝi. Evidente li deziris forturni ŝian atenton.
Kaj li sukcesis, li plene sukcesis. Ŝi rigardis al la pordo. Kaj dum ŝi rigardis for, lia mano subite estis super ŝia taso dum unu sekundo, ne pli, kaj tute nature revenis, malplena.
Ĉu ĝi estis plena antaŭe?
Ne plena. Kompreneble ĝi ne estis plena, sed estis io en ĝi, kaj post kiam ĝi estis dum sekundo super la taso de Gerda, estis plu nenio en ĝi.
Certe estas io mistera substanco.
Io drogo.
Kiel vi povas scii, ke ne estis tute simple pezzo da sukero?
Li ne agus tiel kaŝe, se estus nur sukero.
Cetere, ĉi tie ne estas peca sukero, estas nur pulvora sukero, en sukerujoj.
Eble li havis sukerpecon en la poŝo, kaj...
Ĉu vi ofte promenas kun sukerpecoj en via poŝo?
Vi pravas, tiu ideo estas absurda. Tamen...
Rigardu, jen ŝi ekstaras, kaj ekiras for.
Ŝi ŝajnas tute normala. Verŝajne vi imagis ion draman, dum temas pri tute simpla, tute natura okazaĵo.
Ho, ho, aŭskultu, venonta semajno, por la historio, ĉu vi ŝatas ĝin, ĉu vi ŝatas ĝin?
Yes, yes,
yes, yes, yes. Ok, nun, metti serioze. Trevor Steele legis al la Ondo, articolo, sed mi donas al vi malgrandan enkondukon. La titolo estas Lando de Inventitaj Lingvoj, estas el la Ondo, kaj la enkonduko estas: stranga afero pri Esperanto estas la fakto, ke iu ajn povas havi fortan opinion pri ĝi, ĉu li scias ion pri ĝi, ĉu ne. Lingvistoj ne faras tiel pri la latina, sanskrita aŭ hispana, sed multaj el ili ne hezitas fari tiel pri Esperanto, konstatas Gunnar Gaumo en sia recenzo pri la verko In the Land of Invented Languages de Arika Okrent. Tirilate la aŭtoro la li estas raraĵo, ĉar ŝi ne estas esperantisto, sed profesia lingvisto. Kiu tamen prenas la aferon serioze, kaj faris surlokan esploradon en kunvenoj de esperantistoj kaj klingonistoj antaŭ ol ion konkludi. Aŭskultu nun la presenco de Trevor Lees.
Generale ŝajnas ekzisti du ĉefaj sintenoj al artefarita lingvo kiel Esperanto: la ege entuziasma kaj la ege skeptika. mi metas la vorton artefarita inter citiloi, cer ciui homoi lingvoi estas artefaritai, precipe iliai scribai formoi. Scrib sistemoi cae libroi ne estas natur fenomenoi, cae pri literum normoi ofte decidas politica instansoi. Ebbe tial la angla lingvo havas almeno du tiaen normoin, la britan cae la usonan. La termino nun plei usata de conanto estas plan lingvoi. Quelcae homoi estas profunde engagigintai en iu el tiui lingvoi. Credas che gi savos lo mondon, ca che ciu creita en gi estas tut simple bonega. Aliai faifas pri la tuta afero. Credas che tia lingvoi estas tute sen valorai, ca che planita lingvo ne pavas esti vivanta. Neniu el tivi sintenoi estas tute lau facta. Tamen, multae profesiae linguistoi appartenes alla dua scolo, sen esti facte esplorintai la aferon. Stranca afero pri Esperanto estas la facto che iu ein povas havi fortan opinion pri gi, ciu li sias ion pri gi, ciu ne. Linguistoi ne farus tio pri la Latina, Sanskrita au Hispana, sed multoi el ili ne hesitas fari tio pri Esperanto. Ockrent tamen estas profesia lingvisto kiu sukcesis kultivi pli sciencan sintenon kaj trovi ian oran mezon. Ŝi ne estas aktiva membro de la Esperanto-movado aŭ de iu simila movado ĉirkaŭ alia planlingvo, sed ŝi prenas la aferon serioze kaj ŝi deknis fari ian surlokan esploradon antaŭ ol konkludi. Si bone observis plurain planlingvoin, ca visitis cae Esperanto cae Klingon convenoin. Pro tio si estas raraju. Comence, Ockrent havis la antaiugion che planitae lingvoi ne povas esti vivae, sed si espertoi privonigis siain conoin. La campo de inventitae lingvoi kiel Ockrent preferas nomi ilin, estas vastega. Et se oni ne inclusivas lingvoin kiel la palian, ca la jain prakritan, nomigitae, ca eble plimapli planitae, mes hindae lingvoi, usatae por la plei malnove canonoi del buddhismo, respective jainismo. La historio de planitae lingvoi comincigas ne mal pli frue al la tempo de Hildegard von Bingen, germana abatino, quiu vivis dum la iaroi 1098 gis 1179. Si postlasis, inter alie, vortaron con circa 1000 eroi de io, quia ci nomis lingua ignota, neconata lingvo, cun traducoi en la Latinan che foie en la Germanan. Neniu ec sietas cial si faris gin, cae cial si intensis gin usi. Ockrent concentris sin al quelcae aparte gravae el la plei ol 900 proiectoi ciuin si trovis, ecte lingua ignota alla logica lingua de Wilkins en la dexepe arcento. Esperanto en la decnaua, sed ancora complexe usata, ca en la dudecae accento la simbola lingvo de Charles Bliss, cetere al Loglan, ca gia ido Loivan, pli mal pli returne alla ideo de Wilkins, pri lingvo perfecte logica, ca fine al Klingon. Si ne diras multon pri lingvoi, cun celoi similae al tiu de Esperanto, kiel Volapük, kiun gi venkis, au Ido, kai interlingua, kiui mal successis venki gin, nec pri la lingvoi ligitae al la mastro de la ringo de Tolkien, quancam almeno Sindarin povas fakte havi cirka same multajn entuziasmulojn kiel Klingon. Pritraktante kaj Esperanton kaj Klingonon, ŝi montras kiel malsamaj povas esti la intencoj de esperplenaj lingvokreantoj aŭ iniciatintoj, kiel la iniciatinto de Esperanto, Lolo Zamenhof, modeste preferis nomi sin. Konscia, ke vivanta lingvo neniam estas kreitaĵo de solulo, kvankam ĝia bazo povas esti. Kelkaj planlingvoj, ekzemple Esperanto, estis lanĉitaj por esti fakte uzataj por ĉiuj aspektoj de la homa vivo. Esperanto neniam estis intencata esti nur helplingvo. Aliaj, kiel Sindarin kaj Klingon, komenciĝis simple kiel amuzaĵoj, kaj ricevis entuziasmularon ĉar uzataj en filmoj aŭ libroj. Ankoraŭ aliaj, kiel la frua projekto de Wilkins, estis intencataj plifaciligi al filozofoj pensi logike. La mezepoka latina, laŭ kelkaj, ne estis sufiĉe bona por tiu celo, kvankam ĝi ja funkciis sufiĉe bone kiel neŭtrala kaj internacia lingvo.
Dankon, Tero, estas la unua parto de la legaĵo, kaj nun ni bezonas iom da muziko. Karina kantas kanton Vojo al Luno. Kiu lingvo ili parolas en la luno? Mi ne scias, eble ŝi scias.
Listo de 500 inventitae lingvoi in a libro fino, ocrent inclusivas Englic, quiu facte estas tute ordinara angla lingvo cun revisiita literumado, ne mem stara lingvo. Si pavus same bone inclusivi la literum reformon proponiton de George Bernard Shaw. Cae basic English, same apena mem stara lingvo, nur ordinara angla lingvo cun limigita vortstoko. Aliflanke, mi ne trovas mencion de latino sine flexione, pli malsimila al ordinara latina lingvo ol anglic al basic al la angla. Ocre clare montras che planita lingvo, same kiel malpli planita, kiun si insistis in errare nomas natura, povas travivi nur se usata de comunumo. Cio povas farigi cial Esperanto ancora prosperas, dum Ido ca interlingua havas problemoin pretervivi, ca valopuc estas mortinta. Relate al tiel numatae naturae lingvoi, la sinteno de Ockrent ne estas realisma. Si scrivas, pagioi 4-5, the languages we speak were not created according to any plan or design. Who invented French? Who invented Portuguese? No one. They just happened. They arose. Traduco, la lingua kiu ni parolas ne esis creitae lau iu plano au intenso. Kiu inventis a Franza? Kiu inventis a Portugala? Neniu. Ili tut simple occasis. Ili ec estis. Tio povas esti preskaŭ vera pri parolataj dialektoj, sed ne pri skribata lingvo, se ĝi havas iun ajn formalan normon pri literumado aŭ gramatiko. La hodiaŭa oficiala franca lingvo estas kreita de la Franca Akademio. La modernan oficialan italan lingvon grandparte kreis Dante, kiu bazis sian skribitan italan sur sia propra parolata dialecto, la supera classa toscana. Extrema caso esas la norvega, unu lingvo cun du alternativae normoi por sia scribata formo, che por la parolatae dialectoi la quelcae same multnombrae che la unuapae norvegoi. Ambo versioi de la scribata norvega lingvo esas gran parte planitae. Lingvo usata en du au pli da landoi povas havi plurain officialain formoin. La Brit-Angla differenzas disde la Uson-Angla, sed la officiala Brit-Angla esas granparte acquirita lingvo instruata in lerneioi alla studantoi, qui ofte venas el medioi, qui oni ne parolas giuste tiun formon de la lingvo. Cia la antiqua greca lingua esti scribata in plurai dialectoi, sed la antiqua latina en nur unu. Char la Romianoi fondis centrigitan imperion, dum la grecae gran parte vivis in plurai reciprocae sendependae urbo statetoi. Do troveblis politica potenso malanto la unuetso de la latina. La officiala latina ne tut simple occasis. Fakte, la differenzo inter normigita natura lingvo cae apostiora plan lingvo, do plan lingvo basita sur unu au plurae lingvoi iam existantae, esas multe malpli granda o la differenzo inter tia lingvo cae plan lingvo a priora. Tio estas lingvo creita el nenio, cae cutime mort nascita. Esperanto pli similas al latino ol al loglan. Quelcae aspecto de la historio de inventitae lingvoi ne trovis locon in la libro de Ockrent. Exemple, la historio de la laborista Esperanto movado, au la facto che Esperanto estis foie brul stampita la dangera lingvo de homoi kiel Hitler, Stalin, cae quelcae nia tempae malamantoi de Obama. Sed ne iom ajn oni povas meti en 35 paĝoj.
Dankon al Trevor por tiu recenzo. La libro estas Orica Ockrent in the Land of Invented Languages. Es tre interesa libro. Kaj dankon al Trevor por tiu legaĵo. Nun Les
estas
revizo.
Yes, danko. El monato paradoxa aserto. Ĉu ne paradoxas aserti, ke pedofilio okazas ĉefe interne de familia rondo? kai samtempe sugesti la abolon de la sacerdota celibado bato kiel solvon alla plago de pederastezzo en la cattolica ecclesio. Plurai patroi fratoi avoi sexe parforitas infanoin, quancam ili havas edzinoin, amatinoin, cam prostitutioin, ie dispono. En vere, pedofilio estas perversa, en la ecclesio ne estus spazio por corruptantoi, la solvo ne estas ali assi tiaen personoin en diocesaen seminarioin, dotante ilin per supposita senutila elfrueio. Mi ne estas contrau la eblo havi en la catholica ecclesio geadzigintain pastroin, sed la selectado de novae sacerdotoi. Sen depende de ilia familias statuso devus esti ege pli severa, cio gravas estas la integrezzo de la candidatoi, cui deves esti certa cae ne ilia civila statuso, cio ne presentas garantoi. Surprizas min, ancao en Germanujo oni forlasis, cae ancorao forlasas a catholican ecclesio pro tiu ci scandalo. Tio estas kiel ŝanĝi perferatan futbalteamon post unu mizera sezono post malvenku aŭ malpromociiĝu. Kia kredo estas tiu? Ĉu oni ŝanĝu eklezion je la unua malfacilaĵo kvazaŭ estus futbalteamo? Biskvitmarko aŭ aranĝo? Ĉu Jezuo mem sekse perfortis la infanoj? Kial do oni forlasu lian demon de Roberto Pigro?
Interesa.
Yes, bone. Aktuala nun.
Yes, sete. Nun mi legos al vi interesa artikolon de Valentin Melnikov en la Ondo Esperanto. Es es pri nova disco aro. Es es tre interesa musico kaj post mia legajo mi ludos unu de la belaj kantoj. La artikolo es es en la Ondo Afrika compilo aperis. En 2007 Vinyl Cosmo lanĉis la projekton Afrika compilo. Kai ricevis plurain reagoin, sed nur malmultai povis alporti effektive eldoneblain contribuoin. La proiecto haltis pro manco de remedoi, malbonqualita music materialo, kai ancao chargi startis dum la disco criso. Sed finfine gi effectivigis danke al Conga Espero, esis music gruppo, cun laboro inter Mayoma cae Yomo, cae cantoi de Dido Fundo, el vigla musico. En la compilo estas, kiu lingvo? Oc titoloi de Conga Espero, Mayomo cae Yomo Africumas, sep titoloi, cae tri titoloi de vigla musico. Ili estis mixitai, mastrigitai, kai compilitai en la studio de la Trap Vinyl Cosmo, sola disco sub la titolo Africa Compilo, kai eldonita de Vinyl Cosmo, compreneble. Tiu ci proiecto effectivigis danke al internazia solidarezzo, kai cun laboro inter artistoi, technicistoi, grafistoi, productistoi, kai subtenai amicoi el Congo, Kinshasao, kai circao urboi, Germanio, Hispanio, kai Francio, Donville, Turnfoy, Toulouse, Pariso. Kai pila artistoi, iam pli detali, Conga Espero, in la comenzo de la na, 1990 jaroj pluraj Esperanto artistoj fuĝis el la Demokratia Respubliko de Kongo al Eŭropo pro la milito. Dennis Rocktamba kai Luison Jambuka in Germanio starigis bandon Africa Espero, kiu registris kelkain cantoin kai concertis en Coefo 1995 in Copenhago. Poste, Dennis Rocktamba preparis castellan sol albumon quinto titolon Africa Nocto. In 2004, La Rose, nova bando, kiun Dennis Rocktamba creis in Germanio, eldonis codo albumon Sun Radio. In Mayo 2005, Dennis Rocktamba esis forpelita de Germanio cun aliae coganoi post dexes iaroi de exilo, lasinte tie sian filon cae organisiten vivon. Post la reveno in Kinshasa, Dennis Rocktamba reactivigis musicae in Congo cae rencontis aliaen artistoin. Unue, li provis eldoni music videon libera, sed la proiecto ne fin pretigis. Dum la pasintiaro seminario de Ilei in Kinshasa, rencontigis Victor Lufimpo, Junior Knangu, cae Dennis Rocktamba, la jantai en diversae locoi de Congo, rencontigis cae creis musicgrupon Conga Espero, cun aliae musicistoen. Malgra la rimedoi malfacilagioi, ili successis registri in Kinshasa, octitolan albumeton kiu lingvo? Cae consentis eldoni gin cadre de Africa Compilo. La music stilo de Conga Espero voyages de reggaeo cae zuko tra latino gis funk rocco can cun engagitae, pazzae cae amtextoi. Privigla musico, Dido Fundo, comensis musici cae canti in la lingua Lingala in 1985 in Mbaza Ngungu, mal supra Congo, ciam li ancora oestis en Lerneo. Li faris sian unuan concerton en la Universitato Hisopo de Mumbanza Ngongo. Leninte Esperanton, cae Dido Fundo ec cantis en la internazia lingvo en 1993, cae nomis sian grupon Vigla Musico. Nun tempe la music grupo locijas in Kinshasa. Estis plurae provoi inviti viglan musicon al Europa, ocasi de Coefo, cae festo. Sed, ciu foie estis malsucceso pro viso problemoi. En 2009, vigla musico successis veni al Ruslando, cae tie concerti. Aliae proiectoi eses en attendo. Inter ili, preparo de plena albumo. Vigla musico registris en Kinshasa, quelcaen titoloin, el cui tri trovigas en tiuci Africa Compilo. Cae fine, Mayuma, Theophile Mayuma Diankembo, nascigis la 28 de julio 1960 in Kinshasa. Mayomo esperantigis in 1983. Li ec cantis cae comensis verci esperanto cantoin en 1985. Li neniam cantis in musica gruppo, sed ciam cantas sole, cae mem vercas cae componas sian cantoin, sen ludi instrumenton. Mayoma sercis artistoin, ciui pretus music arrangi, cae cantis sian cantoin en la internazia lingvo. Li sendis la textoin de siae cantoi al homoi, esperanto gruppoi cae asocioi por trovi cantiston, sed tio ne successis. Poste li provis registri siaen cantoin sur cassede, cae sendis ilin same ciel la textoin. En 1987, la usona componisto David Gaines respondis cae sur bendigis du cantoin cae sendis ilin al Mayoma sur cassede. Post 1992, Mayomo perdis la contacton con David Gaines, cae mal successe searchis aliaen artistoin cae productistoin. Finfine, in 2006, la Toulousano Yomo, Jean-Marc Leclerc, affable consentis, cae comense de 2007, Yomo ec registris liaen cantoin por Africa compilo de Vino Cosmo. Speciale, por tiu ci compilo, Yomo componis la trilingvan canton Africone Stas Vendenda, Esperante. Africa nepa per vendo occitane. Oh, Africa is ali iacotica te lingali. Africumis por vi flow. Oh, interessa cine, mi esperas. Nun, ni audas canton de la compact disco. La gruppo estas Congo Espero, Conga Espero, pardono min, la codo nomite Africa Compilo, kai la canto estas Carolina.
Carolino por mia vivo, Carolino por mia cor, e da orinda ti uccido già in Africa e America. Carolino por mia vivo, Carolino por mia coro, e da orinda ti uccido già in Africa e America. O mia cara venu 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 venu, o mia cara da tu da tu da tu da, e da orinda ti uccido già in Africa e America. O mia cara venu 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 venu, o mia cara da tu da tu da tu da, orinda ti uccido già in Africa e America.
In la gruppo Conga Espero, tre buona sono, ne? In la compact disco Africa Compilo, kai tiu canto estis Carolino. Nun, Les,
yes.
De via.
Yes, la ecologia in nutrajo de AMAP. Dum la sesdekaj jaroj en Japanujo, patrinoj timis pri la efikoj de alternativamente al cultivado cae malsaniga e mangiagioi por la infanoi. Ili contactis unu agriculturiston cae acetis lian sanan productajoin antau ol li productis gin, tiel ecestis teikei. Metti la visagion de camparano sur mangiagioin. Gi estis la praulo de Franza Amap od au matinen dun agricultur paians. Asocio por helpo al conservado de camparana agriculturo. De 2001 existas AMAP asocio en suda Francujo apud Tulono, dank al familio Bullion, nur en Provenco estas nun 120 AMAP oi, kun ili ol 20,000 profitantaj familioj. Unu AMAP naskiĝas pro la renkontiĝo inter grupo de konsumantoj kaj unu agrikulturisto. La partoprenantoj serĉas sanan manĝaĵojn, tiun kiun kreskas respektante homoj kaj naturon. Pro tio ili anticipe aĉetas la produkton de agrikulturisto. Povas esti fruktoj, legomoj, ovoj, viandoj. Consumanto cae productanto contractas por unu au du sezonoi, printempo, somero au autuno, vintro. Interchange, la productisto sin devigas crescigi siain legomoi cae fructoi sen chemiajo, ecologie, cae prepari semaine unu foie au pli dependas de la grandezzo de la campoi unu corbon por ciui amapanoi. La enhavo de la corbo dependas de la ricolto, sed gi devas nutri quar personoi dum unu semaino. Principe, la tuta productajo estas consumata sen considere la launorma au ne launorma aspecto. La distribudo ocasos ce la agriculturis sto mem au en proxima loco. La peso de la corvo similas la peso en la superbazaro, cae mon problemo nel malpob ebligu partopreni. Ciar, agriculturistoi havas garantitan espeson cae cibonigitan statuson. Ili ne plu shatas volonte vendi siain campoi al cultiveioi. Au construigistoi. Pro tio AMAP malrapidigas la malaperon de cultivcampoi cae productistoi. Char productanto cae consumado dividas inter si la riscon, ambau pli bone conservas nocion pri sezonoi. Char la productcampo estas proxima. La mangiagioi estas freshai cae plen sanai. Ne necessas multe da transporto do ocadas mal pli da poluo, char la agriculturisto ne usas chemicasoi, cultiveioi, igas pli fecundai mangiagioi estas bon qualitai. Char AMAP estas rencontigeio, gi recrescas heima ligoi, gi reconectas urbanoi can camparanoi. Nun estas AMAP asocioi tra la mondo dei en Japanujo, Teikei, en Usono Coso a Community Supported Agriculture, en Canado, Farmisto de la Familio, Svisio, Atsopo Agriculture Contractuel, de proximite. Eble, iam existas unu proxime de vi, se neniu malebligas crei gin, de mari ho.
Yes, io casas in Australia.
Yes, vera.
Comuna giardino.
Mi mangias multae de kamikazo e cae aliae.
Yes, this is one of the alien proceso. Tom, vi havas alien articolo, ami?
Yes.
il reta monato?
Yes, alan estas protesto kai progresso. Mm-hmm. El monato, yes. Protestis la albana ministro pri exterae aferoi.
Oh.
Ilir meta pro la insulta conduco de grecae soldatoi contra albanoi. La soldatoi passo prenantai pardon de Ateno occase della greca tago de sendependezzo, criis che albanoi ili murdos cae elilia hauto cudros sia investoi. Plue splie al legio pri la egalae raitoi de emigrantoi aciri grecae statanezzon cae la declaro della greca chef ministro Papandreou che greco estigas ne nur denasce sed ancau poste. La soldato e criis che greco nascigis ne estigios. Pro la insulto pardon petis la greca registaro. La ministro pri defendo suspendis la officiron quiu respondetis pri la concernae soldatoi. Malgrau tiu ci incidento inter rilatoi politicae cae economiae inter Albanio cae Grecuio bone progressas. La estontezzo de pli ol 800,000 albanae rifugintoi en Grecuio igas pli esperiga. Coincide, ie la sama tago della parado, la albana parlamento approbis du pliae tombeion poi grecae soldatoi falintae en Albanio, dum la milito Itala-Greca en 1940 de Bardi el Selimi.
Mm.
Yes, estas conflictoi, cae aliae.
Mi esperas che...
Ne multae esperantistoi estas en la regiono.
Dankon. Nun, musico de Assorti, kiu cantas la canton Revenis Vi, kai ni esperas ke vi revenos venon semajne en la compact disco Lerneaj Amikoj.
Gioia, dai, ci amiglia e non vuoi.
Yes, estas asorti revenis vi. Kai non estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Mi esperas ke vi ĝuis ĝin. Kai se vi deziras kontakti nin, memoru ke vi devas uzi la e-postadreson stevskank@hotmail.com aŭ per helikoposto Esperanto program 300 Postkesto 1106 Collingwood 3066 Victoria Australia. Kai.
Yes, this is Aldo de mi Laszlo. Kai koran dankon por la gramiko kiu apogis min kiam mi havis problemon kun mia sano. Mi ricevis poŝtkarton, telefonmesaĝoj kai visitis min dankon karaj dankon.
Yes. Fani esperas ke vi progresas
bone. Ah, bedaŭrinde mi re vizitos la malsanulejon baldaŭ.
Bon ŝancon. Estu pozitive.
Dankon.
Yes, kai es just reale de mi, Alan. Kai mi memoris ke hodiaŭ estas la plej mallonga tago de la jaro. Estas fakte la mezo de la jaro. Plej mal, aŭ se vi preferas, la plej longa nokto. Do, ĝuis la tagon, aŭskultantoj, kaj ĝis reado de mi, Alan, kaj ni lasis vin en la manoj de Esperanto Desperado, ilia kodo, rokantaĵoj, kaj la kanto, kiu estas grava. Ĝis la.
Estas mi batata e bone estus qui. Bone estus ne rebati, nec vermane, nec fervorte. Ne rebatu, amu forte, ne rebatu, amu forte. Nec vermane, nec fervorte. Ne rebatu, amu forte, ne rebatu, amu forte. Ĉar grava estas propra batalkampo, ora die brilli en la moto. Mia havas ŝancon en la vivo fari bonon, troviamon, krei harmonion. Grava estas propra batalkampo, aŭradie brili al la mondo. Mia havas ŝancon en la vivo fari bonon, troviamon, krei harmonion. Mia, longe debus mi disputi alma bono fia, kiel agi sure bati, el comenzo estis vorto, gis la fino, gis la morto, gis la fino, gis la morto. El comenzo estis vorto, gis la fino, gis la morto, gis la fino, gis la morto.